galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab sabti ah bisha juun, waa 3 sanadka 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah diyaarad xamuul oo maanta ku dhacday garoonka diyaaradaha ee Garbahaari.
diyaaraddu magaalada iyadoo dulmarayso ayaa cilad ku timid samo. ciladaa markay ku timidna bayloodkii wuxuu dhumiyey kontroolkii, hoos markuu soo dhawaado geeda meelaha ku yaala airport agtiisa uu soo jaray, kadibna guri buu ruufka hore ka qaaday, kadibna si crash landing ayuu wuxuu ugu dhacay runwayga.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka iyo ahambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada markii dunida. maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe weerar isugu jira madaafiic iyo qaraxyo ku qaaday saldhigyo ciidamo dowladda Soomaaliya iyo Kenya ee Amison ay ku leeyihiin deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jubbada Hoose. inkastoo ay hawada ka maqan tahay isgaarsiinta deegaanka Kulbiyo, haddana goob joogayaal ku sugan magaalada Xaluuqa ee dalka Kenya oo u dhow deegaanka Kulbiyo ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerar ku qaaday Kulbiyo ay iska caabin kala kulmeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ee Amison. ciidamada Kenya ayaa la sheegayaa inay ku jawaabeen madaafiic culculus, taasoo sababtay inay maleeshiyaadkii Al-Shabaab ay dib u gurasho sameeyeen. magaalada Kulbiyo ayaa xalay saqdii dhexe laga maqlayay ilaa 3 qaraax oo isxigxigay, kadibna waxaa bilowday dagaalka madaaficida ah ee Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Amison ee Kulbiyo. ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalka xalay ka dhacay deegaanka Kulbiyo, waxaana weli hawada ka maqan isgaarsiinta deegaanka Kulbiyo. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa horaantii sanadkan weerar ay ku qaadeen saldhigga ay ciidamada Kenya ku leeyihiin Kulbiyo waxa ay ku dileen 19 ka tirsan ciidamada Kenya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu tixgeliyey danta dadweynaha magaalada Pittsburgh ee dalkan Mareykanka markii uu ka baxay heshiiskii Paris. laakiin duqa magaalada Pittsburgh ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday hadalka madaxweynaha. duqa ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu halqabsaday magaalada maadaama oo ay horo u jirtay xanta ah in magaaladaasi ay tahay mid aan nadiif ahayn oo ku tiirsan dhuxusha dhulka laga soo saaro. duqa magaaladaasi Pittsburgh ayaa sheegay in madaxweynuhu uu iska dhagatiray dadaalka ay 30 sano ee u dambeysay ay wadeen, kaasi oo la xidhiidhay sare u qaadida sumcadda magaalada iyo dib u habeynteeda. duqa ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariin uu ku sheegay in magaaladiisu aanay ka bixi doonin heshiiskii Paris oo ay ku dhaqmi doonto qodobada heshiiskaasi.
xogeyaha gaashaaniga ee Mareykanka James Mattis ayaa soo dhoweeyey dadaalka ay dowladda China la garab joogto beesha caalamka si xal loogu helo xiisadda Kuuriyada Waqooyi. xogeyaha ayaa hadalkan sheegay isaga oo dalka Singapore uga qayb qaadanaya shir caalami ah oo la xiriira nabadgelyada. laakiin dhinaca kale, xogeyaha gaashaandhiga ee Mareykanka ayaa ku canaantay dowladda China qaabka ay u maareysay muranka ka taagan badda koonfurta ee China, waxaana uu ku tilmaamay jasiiradaha macmalka ah ee ay China ka dhex dhistay bartamaha baddaasi iyo ciidamada ay halkaas geysay arrin aan la aqbali karin.
ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay bannaanbax ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. dadkan ayaa dhintay kadib markii ay dibadbaxayaasha ay isku dhaceen ciidamada ammaanka. booliska ayaa adeegsaday rasaas si ay dadka u kala dareeriyaan. bannaanbaxan ayaa ahaa mid ay dadweynuhu ku dalbanayeen in la sugo ammaanka dalka oo faraha kasii baxaya. mudaharaadkan ayaa daba socday qarax weyn oo Arbacadii ka dhacay magaalada Kabul, kaasi oo ku dhinteen 90 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 450 qof. qaraxan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid a qaraxyadii ugu weynaa ee ka dhacay dalkaasi Afghanistan tan iyo sanadkii 2001. galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. diyaarad xamuul ah oo u rarnayd hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ee w f b ayaa ku dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada garbahaaray xarunta gobolkaasi. afar qof oo sareed diyaaradda oo uu ku jiray bailotka ayaa ka badbaaday shilkan. wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa sida uu shilkan u dhacay ka wareystay guddoomiyaha gobolka gedo ee maamulka jubbaland maxamed maxamuud maxamed oo uu kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada garbahaaray.
diyaaraddan awalan waxaa mahad soo joodinaya rabbi subxaana watacaala shilkaa dhacay ee diyaaradeed ee maanta ka dhacay magaalada garbahaaray airborkeeda wuxuu ahaa shil dab ahaantii khasaarihiisu uu badnaan lahaa haddii rabbi subxaana watacaala ummaddan uusan ka badbaadin, laakiin waxaa ilaahay mahadiisa waxaba yaraatee dhimasha iyo dhaawaca midna ma jiraan. diyaaraddu magaalada iyadoo dul marayso yaa cillad ku timid farsamo, cilladaa markay ku timidna bailotkii wuxuu dhumiyey controlkii, kadibna wuxuu dhowr geeda markuu jiray oo hoos markuu usoo dhawaado geeda meelaha ku yaalay airborka agtiisa uu soo jiray, kadibna guri buu ruufkii hore ka qaaday, kadibna si crash landing ayuu wuxuu ugu dhacay runwayga. intaa kadibna tayarka dhulka uu ku dhuftay dab ka kacay, yaa dhinaca injiinka iyo diyaaradda baalkeeda dhinaca rightka ah yaa dab ka kacay. markiina adigu ciidankii amison ee meesha jooga yaa damiyey. marka bailodyadii iyo dadki kruga ah oo la socday intaba waa saf weeye, wax dhiboo gaarayna ma jiraan. magaala ahaanna dadkii wax dhiboo gaaray ma jiraan. cilladaasi waxay ahayd cillo farsamo timid bay ahayd, mid amni darra sababtay ma ahayn, mid dhibaato iyo garoonka uu wax obist kaloo meesha yaalay ay sababeen ma ahayn. marka cilladaas waxay ahayd cillad ku timid diyaaradda. diyaaraddaas waxaa laga lahaa w f b qolyahan raashinka nutritionka u qaaqaada weeye meelaha degmooyinka, waxay waday raashin. wax kaloo ma ahayn diyaaradda basiger oo dad waday ma ahayn, waxay ahayd diyaarad raashin wado xamuul oo noocan waaweyn ahay ahayd. raashinkii waa safe weeye. diyaaraddu inteedii badnayd waxaba yaraatay damage oon ka ahayn injinkaas iyo baalka dhinacaas gubtay mooyaane. kolley cilladu de injineerada qusay kolley wuxutoorolos inay yihiin iyo in ay dib u qaban karaan, laakiin inta aan xogkaa siinay waxaa weye waxaba yaraatee dhibaata oo gaaray dadkii kruga ahaa iyo dadkii magaalada intaba ma jiraan.
imise qofood baa saarayd?
macal bailot waxay ahayn afar qof, dhammaantood waxay ahayn ajnabi.
caqabad intee leeg ayay ku tahay howlihii garoonka iyo diyaaradihii kale soo degayay?
airborka degmada garbahaaray waa safe, runwaygiisu waa safe. diyaaradu awel horey way usoo degayeen, haddana way soo degi karaan. waxa weye diyaaraddii crashkeedii ilaa 200 oo mitir meel u jirta runwayga ayay taallaa. marka waxaba yaraatay diyaaradaha imaan kara cillad ay ku keenaysa midna ma jirto. garoonku waa safe dhinaca safety-ga iyo dhinaca runwayga intaba wax probleme kama jiraan. marka diyaaraduhu sidoodii duulimaadyadoodii ay u wadan karaan. marka waa insha allah diyaaradda naftigeeda timid oo bailodyadii iyo injineer qaadaysayna oo damage ee waxaa fiirinayna insha allah mar dhow way degtay. marka waa garoonku inuu safe yahay baan insha allah cadaynaynaa.
waxaa lagu jiraa bishii barakeysneed ee ramadaan, al-shabaab waxay ku hanjabtay inay weeraro qaadayso oo meelo badan oo soomaaliya ka mid ah weeraro ka geysanayso. guud ahaan gobolka iyo hareeraha garbahaaray ammaanku waa sidee?
dhab ahaantii gobolkan ammaankiisu waa 100% weeye, waa ammaan la isku hadlayn karo. gobolkani markii laga soo tago koonfurta soomaaliya, puntland iyo somaliland, waa gobolka keliya ee dhammaan degmooyinkiisu ay gacanta ku jiraan. laga soo bilaabo doolow ilaa baardheere, ceelwaaq ilaa buurdhubaluuq ilaa garbahaaray, dhammaan waxay gacanta ugu jiraan maamulka. waxaba yaraatee cillad dhinaca amnigaana ma jiraan. waxaba yaraatee weerara ama dhibaata ah oo baryahan ama birrabadan ah lagu jiro ama xilligii ka yara horreysay magaalooyinka ka dhacayna ma aysan jirin.
dhinaca kale, haddaan su-aal kaa weydiiyo, waxaa jiray abaaro baahsan oo meelo badan oo soomaaliya ka mida oo gobolka ka mida dhibaato ku hayay, iyo cudurro ka dilaacay oo shubanbiyoodka ugu badnaa. xaaladdu hadda waa sidee?
abaartii iyada ahayd rabbi subxaana watacaala waa naga dulqaaday, roobaa yimid. walow aan jeclaan lahayn inta hadda timid ka badan inay lagu sii daaday, inkastoon rabi lahayn. cudurradii kaleeto oo jiray oo kalooraha ahaa ama shubanbiyoodka, iyagiina weli saameyntoodii way dandambeeyaan, inkastoo inan badnayn oo sidii awal ay ahaayeen aysan ahayn. marka hadda jawigu waxaa weeye waa wax ilaahay aan ugu mahadinno weeye abaartii inuu naga dulqaaday. waa bishii Ramadaan baa lagu jiraa, dadku niyadoodu aad bay u fiican tahay.
Gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Maxamuud Maxamed oo khadka telefoonka ugu rameeyay wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan.
iyadoo wali madaxda dunida iyo siyaasiyaanada ay sii wadaan falcelinta go-aanka madaxweyne Trump uu kaga saaraya Mareykanka heshiiskii caalamiga ahaa ee isbeddelka cimilada ee Paris lagu gaaray 2015, ayaa ururo waaweyn oo ka shaqeeya dhinaca sayniska waxa ay sheegayaan in daliilaha cilmiyeed ay si cad u muujinayaan isbeddelka cimilada dunida, iyagoo booriyey in tallaabo degdeg ah la qaado si loo dhimo kororka cimilada koonka ee sii kululaanaysa. Wariyaha V O A da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Waxaa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeediya.
Hay-adaha cilmi baarista sayniska ayaa sheegaya inay jiraan cadeymo muujinaya in aadamuhu uu sabab u yahay isbeddelka cimilada. Hay-adda caalamiga ee IPCC ayaa digniin arrintaasi ku saabsan soo saartay. Hay-adda ayaa tilmaantay in haddii tallaabooyin ka firfircoon kuwa hadda jira la qaadi waayo, in dabeeqada qarnigan uu kulaylku gaari doono heer halis ah oo aan laga soo kaban karin. Afhayeen u hadlay hay-addan oo lagu magacaabo Jonathan Lane ayaa sheegaya in loo baahan yahay in hoos loo dhigo qiiqa hawada wasakheeya.
In its analysis of decision making to limit climate change and its effects, the IPCC noted that climate change.
Iyada oo la tixraacayo baarista la sameeyay ee la xiriirta go'aan qaadashada xakamaynta isbeddelka cimilada, IPCC waxay ogaatay in isbeddelka cimiladu uu yahay mushkilad jirta oo u baahan iskaashi caalami ah. Lama gaari karo hadafka guud haddii dal walba uu dantiisa gaarka ah eegto. Ma cadda ilaa iyo iminka saameynta ka bixitaanka Mareykanka ee heshiiska Paris uu yeelan karo.
Dayan Treblanche waa madaxa qaybta cilmi baarista deegaanka ee hay-adda caalamiga ah ee saadaasha hawada. Waxaana uu sheegay in heerkulka dunidu uu sare u sii kici doono inta hawada lagu sii deynayo qiiqa wasakhaysan, iyadoo oo waqti badan ay qaadan doonto in laga soo kabto khasaarihii hore u gaaray.
A reduction in the emissions will not lead to a reduction in the concentration.
Haddii hoos loo dhigo wasakhaynta hawada, waxaa sii jiri doona in hawada uu ku sii jiro kaarboonka boqolaal sano oo soo socda, hawadana waa sii kululaan doontaa.
Ugu dambeyntii, khabiirkan ayaa ka digay in haddii Mareykanku uu ka baxo heshiiskan ay cimiladu sii kululaan doonto.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha Lisa Schlein.
halkaad wali dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. Deegaanka Kibera ee isku raranta ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxay muddo ahayd meel astaan u ah foolxumada iyo faqiirnimada qaar ka mid a mujtamacyada ku nool dalka Kenya. Horumar la-aanta iyo ciriiriga magaalada waxaa ugu wacnaa iyadoo oo dhulka Kibera uu ahaa mid aan sharciyaysnayn. Shalay ayaa muddo 50 sano ka badan oo ay dadka nuubiyiinta ah ee degan Kibera ay halgan ugu jireen sidii ay u heli lahaayeen dhul sharciyaysan, waxaa madaxweynaha Kenya uu ku wareejiyey sharciga dhul gaaraya 288 hektar oo ay ku yaalaan ilaa 3 milyan oo boos. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Bulshada reer Nuubiya ee dalka Kenya oo in ka badan 50 sanadood halgan ugu jiray inay helaan waraaqaha lahaanshaha dhulka Ingiriisku dejiyey ayaa farxadi haraysay maalintii shalay kadib markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu guddoonsiiyey waraaqihii sharciga ahaa ee uu ugu qoray Nubian Community Trust, taasi oo muujinaysa in haddii shaqsi lagu qori lahaa xilligii dhulka loo halgamayey ay dhulkooda ama gadan lahaayeen ama uu dayacmi lahaa. Dhulkan haatan lagu wareejiyey waraaqahooda sharciga ee deegaanka Kibra ama Kibira dadka qaaki u yaqaano, oo ah goobta isku raranta ee dunida ugu weyn oo guryaha isdul saaran ee cooshadaha ah ee aan wadooyinka iyo nolosha madaniga aan lahayn inta badan, balse ka kooban 288 acre oo madaxweynuhu uu sheegay inay ka koobnaan doonaan ilaa iyo 3 milyan oo title deedisa ama waraaqaha lahaanshaha dhulka. Farxadda saamaysay dadka reer Nubia ee dalka Kenya maalintii shalay waxay noqotay mid ay dib u xusuustaan saamarkii ingiriisku markii dhulkaasi uu dejiyey sanadkii 1902 markaasi oo la sheegay dhulku inuu ka koobnaa 4,079 akar waxaanay ahayd xero military uu leeyahay oo xusuus ahaan uu dadkaasi u dejiyey asal ahaanna waxay ka soo jeedeen koonfurta iyo bartamaha dalkaasi Suudaan kontokii sare la soo dhaafay waxay dadkaasi halgan ugu jireen sidii ay ku heli lahaayeen waraaqaha sharciga ee lahaanshaha mana aanay suurtagelin qofku inuu gurigiisa horumariyo ama uu markaasi qof kale ku wareejin karo maadaama aanay sharci ahayn dhulka ugu weyn ee dalka Kenya maanta qayb ahaan ka mid ahaan jiray Kibra waxaa ka mid ah Nairobi National Park Langata Cemetery oo meesha xabaalaha dadka lagu aaso Langata Women's Prison xabsiga ugu weyn haweenka iyo Jamhuri Park Showground oo goobaha ugu waaweyn ee bandhigyada lagu soo bandhigo iyo waliba stadiyo dadku ay degan yihiin ilaa iyo intii xurriyadda la qaatay Nubian Kuburitigu waxay raadinayeen sidii ay sharci ku heli lahaayeen dhulkoodana u noqon lahaa dhul ay ugu leeyihiin xukuumadihii isbedelay midna ma meel marinin cabashadoodii sida uu sheegay Sheikh Ciisa Cabdul Faraj oo shalay dadkii ilmeeyay ka mid ahaa markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu isagu ku soo dhaweeyey waraaqahooda sharciga Sheikh Ciisa waa gudoomiyaha bulshada reer Nuubiya ee deegaanka Kibira ama Kibra xaafad loo yaqaano waxaana ay sheegeen inay heleen cadaaladii ay sugayeen muddo dheer magaca ku qoran Nuubiyan Community Trust waxa uu noqonayaa magac ay wada leeyihiin balse haatan madaxweynuhu ballan qaaday in aanay saboolnimo iyo cooshado isdul saaran oo islaamis aanay ahaan doonin uguna raadinayo dhaqaale fara badan oo dunida markaasi ay kaga qayb galaan madaxweynuhu waxa uu mamnuucay shalay in aanay mar dambe Kibira noqonin meel dalxiis loo yimaado oo sawirro laga qaado isla markaana dicaayado dunida la mariyo wixii hadda ka dambeeya inay noqon doonto dalxiisku meel ka reeban hase yeeshee dadka deegaanka Kibra ay noqon doonaan dad heera mutabaca keenya xuquuqda ay leeyihiin dowladda waddanka Kenya waxa ay gudbisay 2.8 million oo waraaqaha sharciga guryaha sida uu sheegay wasiirka dhinaca dhulka ee dalka Kenya Jacob Kemei oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay labada bilood oo soo socotana waxa uu sheegay wasiirku in ay gudbinayaan 200,000 oo ka mid ah waraaqaha lahaanshaha guryaha taasi oo xukuumadda Jubilee ay ballan qaaday in arrimihii cagirnaa ee xagga dhulka musuqmaasuqa iyo weliba dhibaatooyin dhulka hareeyay ay meesha ka bixi doonaan waxaa kale oo dowladdu ay ballan qaaday in ay bilowday dugsiyada iyo dhulka gaarka ah ay leeyihiin in la siiyo waraaqaha lahaanshaha in ka badan 1,000 iskuul oo deegaanka Usingisho ee gobolka galbeedka waddanka Kenya ayaana ka mid ah kuwa ugu horeeya ee ka faa'iideystay sida uu sheegay wasiirka dhulka ee dalka Kenya Mr. Kimei yasin isagu reere VOA Nairobi
adayu maatin yasin ciise war dheere oo warbixintan uga soo diray magaalada Nairobi dhageysiyaal halkaan naga socotaan oo laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhacdooyinka toddobaadka Jamaal Axmed Cusmaan ayaa ino haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay toddobaadkan in waddankiisu uu ka baxay heshiiskii caalamiga ah isbeddelka cimilada ee sanadkii 2015 ay ku saxeen dalal 200 ka badan oo Mareykanka hormuudka ka ah magaalada Paris ee waddanka Faransiiska waxa uu sheegay in heshiiskaasi aanu dan Mareykanka ugu jirin dalal dhowr ah oo Mareykanka saaxiibo la ah sida Faransiiska Jarmalka iyo kuwo kale oo Kanada ay ku jirto ayaa arrinkaasi dhaleeciyey 15 caruur ayaa ugu geeriyooday talaalka cudurka jadeeca oo si khaldan loo siiyey gudaha dalka Koonfur Suudaan kaasoo ay bixinayeen caruur sida la sheegay qaarkood daadood ay ka yartay 12 jir waxana dawladda Koonfur Suudaan ay sheegtay in arrinkaasi baareyso caruurta dhimatay waxaa la tilmaamay in ay daadooda ka hooseyso 5 sano dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya howlgallo amniga lagu sugayo oo ay ciidanka dowladda Soomaaliya wadaan waxaana hubka dhigis magaalada Muqdisho ka wada isla ciidanka dowladda Soomaaliya arrimahaasi amniga magaalada Muqdisho sidee bay uga qayb qaadan karaan mase loo baahan yahay in xilligan amniga magaalada Muqdisho laga sameeyo hubka dhigis faaqdaad arrimahaasi ku saabsan ayaad qaybaha dambe ee barnaamijka ku maqli doontaan dhacdooyinka kale toddobaadkan waxaa ka mid ah warbixin la soo saaray ayaa muujinaysa in argagixisada dunida ay sanadkeenu ka soo gudubnay gaartay heerkii ugu sarreysay islamarkaasina rabshadaha waxaa dhaqaalaha dunida ay u geystay khasaare gaaraya 4.3 trillion oo dollarka Mareykanka ahi, iyadoo Mareykanka kaliya ay khasaare gaaraysa 2.5 trillion ay gaarsiisay. Warbixin ay soo saartay hay'adda nabadda adduunka Global Peace Index oo ku saabsan dagaalada nabadda iyo ammaanka ayaa ku tilmaamtay in nabadda dunidu ay sii xumaanaysay 10 sano ee ugu dambeysay, taasoo ugu wacan tahay dagaalada yargixisada bariga dhexe iyo qoyga Afrika. Dhinaca kale, ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inuu xilligani kaga horreeyo ururada Boko Haram iyo ISIS marka ay noqoto beegsiga iyo dilalka ay ka geystaan gudaha dalalka ay ka howlgalaan. Warbixin uu qoray wargeyska Newsweek ayaa lagu sheegay in sanadkii hore gacanta Al-Shabaab ay ku baxeen 4,218 qof, halka Boko Haramna ay dishay 3,499 qof, ururka ISISna uu dilay 2,350. Dhacdooyin kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid a gobolka Soomaalida waqooyi bari Kenya, waxaa toddobaadkan soo baxay eedeymo ku saabsan in ciidamada Kenya ay dileen 420 neef oo geela, halkaas oo ay ku beegsadeen Boko iyo Biseen Hargeysa oo ku yaala xuduudda kala qaybisa deegaan Tana River iyo Kitui. Arintani waxay caraf far badan gelisay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Aynu ku soo laabanay dhigaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan, magaalada Muqdisho dhowaanahan waxaa ka socday howlgallo amniga lagu sugay oo dowladda Soomaaliya ay horboodeysay, taasoo isla mar ahaantaasina howlgallada qaar hubka dhigis magaalada Muqdisho ay ciidanka dowladda Soomaaliya ay ka wadeen. Dadka qaar ayaa siyaabo kala gadisan u fasirinaya hubka dhigistaasi magaalada Muqdisho ka socota, waxaana qaarkood ay u arkeen inaan xilligan loo baahnayn in saraakiil hore oo dowladda u soo shaqeeyeen hubka laga dhigo iyadoo aanay ammaankooda sidoo kale dowladda sugi karin, halka kuwo kalena ay u arkaan mid taa ka duwan oo loo baahan yahay in magaalada Muqdisho oon hubka ay ku wadato dowladda Soomaaliya. Haddaba arrimahaasi waxaa ila faaqidayo oo ila qaada dhigaya Corneel Shariif Xuseen Roobow oo hore uga tirsanaan jiray nabadsugidda Soomaaliya isagoo magaalada Muqdisho jooga, ayaana khadka telefoonka kula xiriiray. Ee Corneel Xuseen Roobow, bal waxaad sharaxaad naga siisaa arrinkan sidee buu saameyn ugu yeelanayaa sugidda ammaanka magaalada Muqdisho?
bismillaahi raxmaan raxiim. Wixii waa kal yihiin hubka dhigis iyo xasilinta magaalada waa laba oo mowduuc aan isku mid ahayn waay. Haddii la yihaahdo maaragtay hubkadhigis waxa waay waa qorshe qaran in la sameeyo oo maaragtay loo diyaargaroobo guud ahaan Soomaaliya dhan maaragtay intii gacanta dowladda ku jirta qorshe loo sameeyo oo isku mar maaragtay qorshahaas la bilaabo in hubkadhigistaas la bilaabo laga soo bilaabo maaragtay ilaa waqooyi ilaa koonfur. Marka haddana maaragtay leelo waay maaragtay dad khubra ah UNKs maaragtay dad ka socda leelo waay arrinta lala kaashado hubkadhigis haddii la yihaahdo, leana dalka waxaa ku jira hub badan tan iyo maaragtay dowladdii markay burburtay hub badan maaragtay maamul goboleed ay haystaan, maxamarna waa lagu haystaa. Marka hubkadhigista waxa waa weli waqtigeeda inaan la gaarin ayaan maaragtay filaynaa. Qorsheheedana maaragtay iyo fulinteedana maaragtay hawl culus waayo, hawl sahlan maaha. Marka hubkadhigis saas waayo macnaha, haddana hubka la aruuri meeshii la dhigi lahaa ciddii maaragtay gacanteeda gelin lahaa waxaasna maaragtay dowladda maaragtay ay qorshayso waayo. Laakiin xasilinta magaalada xamar waa la dhigi karaa oo maaragtay waa la xasilin karaa oo maaragtay dadkan oo qoryaha wata iyo gawaaridan maaragtay oo madaxda daba socoto isaafiyada badan oo hubaysan oo tuutaha qabasaaran ogaa waa la dhimi karaa. Xasilinta magaalada xamar waa la dhigi karaa.
Corneel Roobow, laakiin magaalada Muqdisho hadda waxaa ka socda howlgallo ay ciidanka dowladda Soomaaliya wadaan. Wararka qaar aynu helaynan waxay sheegayaan in sidoo kale dadka hubka laga dhigay ay ku jiraan rag hore dowladda uga tirsanaa ama xilal usoo qabtay oo qaarkood aan loo ogolayn, sida ay goli wasiirada hore u sheegeen in magaalada Muqdisho aan lagu wadan wax AK-47 ka badan, oo qaarkood arrinkaasi saameyn ku yeelan karaysa xitaa dowladda saraakiisha ka tirsan. Mase loo baahan yahay in xilligan sidaasi la sameeyo?
Arrinka waxa waa ku dhigis haday tahay oo dad maaragtay oo saraakiil a dowladda u shaqeyn jiray mise maaragtay siyaabaha qaarkooda maaragtay ganacsi iyo wax saasa dad haysta oo hub haysto haddii la yidhahdo waa laga dhigaya hubka. Arrinka xasaasiyad oo maaratay mar hore laga gudbi rabaa maaratay soo celinaysaa. Marka arrinkaas in maaratay waxaa roon in dib loo dhigo hubkadhigista Soomaaliya, qorshe loo sameeyo oo maaratay saas lagu wado sidii hadda aan sheegay. Laakiin haddii la yidhahdo xamar maaratay ciddii hub haysta waa laga qaadaya hubkadhigista lagu sameynaya iyadoo maaratay aan dadkii la kala saarin, xasilintii iyo hubkadhigista aan la kala saarin, labada eri isku mid maa isuma dhowo. Marka waxaa laga yaabaa inay xasaasiyad abuurto oo maaratay waxyaaba aan loo baahnayn haddii dowladda maaratay maaratay gurada ay la gasho.
Warkaagi hore waxaa ku jirtay in haddii hubka dhigis la rabo loo baahanyan qorshe qaran lala yimaado oo si fiican looga baarandego dalka Soomaaliya oo idil hubka dhigistu ay ka bilaabato. Laakiin ka waran bal hadda haddii la yiri bal marka hore magaalada Muqdisho amnigeeda aynu sugno oo halka aynu ka bilowno, maxaa ku jaban?
Magaalada Muqdisho bulsho amnigeeda waxa way ba hubka magaalada yaalkii ismaaha wax badan ajiro nimay ka soo horjeeday dawladda ajiro oo maartay ayay maartay magaalada oo maartay waxay doonaan ka sameeyaan qarxay ka sameeyaan dil ka sameeyaan ay qoryo weyn ma wataan hub weyn ma wataan nimankaas waa un maartay baabuur la soo maartay soo buuxiyay dad mas'uuliyad leh wax saasa wax marka dadka hubka laga dhigaa in aad iyo oo yihiin dad mas'uuliyiin ay baqayaan naxdooda inay isku ilaaliyaan ay rabaan isla markaana maartay ay arkaan maartay magaalooyin kale oo maartay hub badan ayaa mesela muddo hub badan ayaa hadda koofur galeed waa yaala ilaa maartay juba valley hataa waa hub badan ayaa marka hub hadii la yiraahdo war dhigaya waa xarba ahli la soo maray dagaalada sokeye marka dagaalada sokeye xasaasiyad ay leeyahay hub marka la dhigaayo oo dadka laga aruurinayo waa in maartay isku marka hore dib u heshiisiin wax saas isku dayaa wacyigelin badan la sameeyaa kadib qorshe la keeno oo hubkaas u aruuriya hubka marka la aruurina meesha la dhigi lahaa ciddii maarata gacanta loo gelin lahaa haddii ciidanka soomaaliya lagu dhisaayo haddii lagubaayo haddii maarata maqaasimeen la gelin lahayo sidii layeeli lahaan ok la cadeeyo waa laakiin hubka waxa waa dadaa maarata hanti kaga jirta oo maarata dadaas ku ilaalinahay xasaasiyadii qabiilkeeda weli maarata aada uma duugmin marka waa arkaysaa maarata baarlamaanka 4.5 lagu qaybsanaya goli wasiirin 4.5 lagu qaybsanaya weli ma dhammaan howshaas marka howshaas maarata in qorshe qaran laga samaystabaane haddii la yihahdo xamar laga bilaaba waxaa laga yaaba maarata arrinkaas maarata si oo aan waji aan ficnayn inay lasoo bixi doonto.
Cornel Shariif Xuseen Robow, aad baad umahadsan tahay.
Kaasi
waxa uu ahaa Cornel Shariif Xuseen Robow oo hore uga tirsanaan jiray nabadsugidii Soomaaliya isagoo magaalada Muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramay dhegeystayaal. Gudahana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa.
Ahda iyo mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Halkaad kala socotaana waa v o a. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Waatan Caasha Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya.
mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaan idin leenahay ramadaan kariim.
Waxaana warqada ugu horeysa aan siinaya Casho
waa tahay dhambaalka ugu horeeya. Ibraahim, oo dhinacayga haddaad u soo rixday, waxaan ku bilaabayaa dhambaal gaaban oo si qurux badan oo waadix ahna loo soo qoray. Waxa ay ka timid hooyo Basra Maxamed Faarax, waxay ku magac dheer tahay Mara Weyne, iyo Sacad Maxamed Sheekh Abubakar, iyo sidoo kale Leylo Maxamed Sheekh Abubakar, iyo Salmaan Maxamed Sheekh Abubakar, iyo Siciid Maxamed Sheekh Abubakar. Waa dhammaan ilmo Maxamed Sheekh Abubakar. Saalaxa ku jira, Warda way ku jirtaa, iyo sidoo kale Subeer. Dhammaantood waa ilmo Maxamed Sheekh Abubakar. Amran Maxamed Faarax Marweyne iyo dhammaan ilmo Maxamed Faarax Marweyne, Fawsiye Maxamed Xasan, Kaltuun Axmed Xasan, iyo Sahre Ciidla Nuur, iyo sidoo kale Shukri Maxamuud Maxamed, iyo dhammaan ehelka iyo asxaabta oo dhan baalyar waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Mustafa Cabdiraxmaan Maal oo ku magac dheer Xoosh, iyo sidoo kale Casiise Maxamed Sheekh Abubakar oo meherkooda ka qabsoomay magaalada Hargeysa. Waxay leeyihiin meherkooda, waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsana lagu kala helo wiil iyo caano, gabar iyo caanan waa loogu duceeyay. Aamiin.
Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray Xuseen Xasan Xuseen Khaliif Faarax Maxamed Dholowaa iyo Cabdisalaan Buux Nuur iyo Xuseen Cabdulaahi Guudaal Weji iyo Jaamac Ciga Axmed iyo Cabdinaasir Saalax Cali Carab, Cabdulaahi Cabdi Yuusuf Quslay iyo Maxamuud Muuse Aadan iyo Cabdirashiid Cabdiraxmaan Cali iyo Siciid Cabdi Xirse Axmed Cabdi Dheere iyo Maxamed Cabdi Dheere iyo Maxamed Cundhe. Waxayna dhammaan dadkaasi jecelyihiin taanid inay gaarsiiyaan Cabdixakiin Cali Gooni iyo marwadiisa Sucaad Casir Calisu oo gabadha ugu dhalatay bay yidhaahdeen Lidis u k. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey Astur Cabdiraxiin, waxaanay leeyihiin ducadu waxa genna. Waxaa leenahay Astur soo weynaa u noqotay dadkeeda iyo dalkeeda baanfacday waalidkeed.
anigana aminayaan u raacinayaa bal bishii barakaysneed ee barakada iyo khayrka iyo bishaarada waxaan baarsanay Ibraahim waan ku jirnaa dhageystayaash bal waxaad u soo qabataa mid ka mid ah qasiidooyinka aan ugu talagalay bishan barakaysan ee Ramadaan.
Hagaaga haddii aan taas ka gudubno qasiidadaasi Ramadaan Mubaarak ayaan dhigisaal mar kale leenahay meel kasoo joogtaan xagga dhambaalada ayaan ku noqonaynaa. Dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo Xabiibo Ishra cilmi iyo hooyo Timiro oday iyo waxay yidhaahdeen awowe Axmed Cabdiroble iyo Cumar Cali Xarbi, abti Abuukar Axmed Cabdi, habaryar Faadumo Axmed Cabdiroble iyo waxay yidhaahdeen Yaquub Cali iyo Rabiic Sheekh Daahir Cali iyo Cabdiqaadir Aadan Sheekh Cabdi iyo Seynab Aadan Sheekh Cabdi iyo Faadumo Aadan Sheekh Cabdi iyo Maxamed Aadan Sheekh Cabdi, Cabdulatiif Aadan Sheekh Cabdi, Cabdi Xakiin Aadan Sheekh Cabdi iyo Naciimo Aadan Sheekh Cabdi iyo Luqmaan Aadan Sheekh Cabdi iyo Fatxi Aadan Sheekh Cabdi iyo Faayid Shire Barre iyo waxay yidhaahdeen Injineer Saciid Suga Aadan iyo Liibaan Xayle Cabdi. Dhammaan dadkaasna waxay joogaan dunida daafeeda, waxaana ay jecel yihiin inay hambali garsiyaan aabe aadan Sheekh Cabdi Xasan Xuseen iyo waxay yidhaahdeen hooyo Raxma Axmed Cabdiroble oo uu wiil ugu dhashay gobolka Gedo degmada Luuq Galaane, gaar ahaanna waxay yidhaahdeen xaafadda Lixda Jiiro. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Khaalid Allah ka dhigo kii noqda kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfacaa. Aamin ayaan anigu leenahay.
Aamin ayaan anigu raacinaya. Maxaa lihi Ibraahim Lixda Jiiro? Waxaan Soomaalida uga yaaba ma taqaana
Lixda Jiiro, Say Jiiro
keligayna maahane Soomaali badan inay la qabtana waa laga yaabaa Ibraahim.
Haye,
magac bixinta horta Soomaaliya uga dheereeya inay magac bixiso Soomaalida waxba kuma qaadato. Xaafadan degaraa marna looma fiirsan, shan geed oo waxaa jirtay si isaga soo horjeeda oo hal wada saaran.
Shanta geeda loo bixiya
xaafada, shanta geeda loo bixiya waa caan degmada Holodaayo ku taalla. Marka Soomaalida magaca bixinta waxay in lagu siiyo maaradoon inay kusoo qaadaan koob ay kusoo ururiyaan ahayd.
Way hadda waxaa noo dhimanaa haddii xaafad lagu arko mukulaalo badan in la yiraahdo xaafada sideeda mukulaal.
Waa la tirinayaa weliba, marka ma seegayso waa tahay. Dhinaca dhambaalada mar kale haddaan ku noqonno, dhambaalkan waa tahniyada dhalasho baa la yiri oo farxad leh. Waxaana diraya dhammaan reer Soomaali Cabdi iyo dhammaan reer Cabdi Xasan, hooyo Faadumo Guure iyo Wacan Maxamed iyo Jawhara Luula binti Cadey, Cadey Cadaan baa la yiri, iyo Cabdifataax Buuqe iyo Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh Doon, iyo sidoo kale Cadey Cabdiraxmaan Sheekh Doon iyo Cabdiweli Faarax. Dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yiri Nairobi, Gaarisa iyo meelo kale, iyo sidoo kale Dhadhaabna waa la joogaa xerada Qaxootiga Xagardheer, iyo sidoo kale meelo kalena way joogaan baa la yiri. Waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan boqorka iyo boqoradda, faraska iyo geeyada baa la yiri. Waa tahay usha iyo diirkeeda ma la sii wada hadde farta iyo faraatiga aniga sheega. Waa tahay waxay yidhaahdeen waa mudane Cabaas Soomane Cabdi iyo afadiisa Zahro Cabdi Xasan oo wiil ugu dhashay baa la yiri magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyay cadnaan cabaas soomane cabdi ducada waa v o baad yiri waa tahay cabaas oo bishan ramadaanna dhashay waxaan ugu duceynaynaa cabaas inuu soo weynaado oo ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba waalidkiis dadkiisa iyo dalkiisana wax u tara aamiin
dhankii heesaha ayaan ku noqonaynaa dhegeystayaashanana waxaan u soo qabanaynaa anoon kuu gafaynin abbaayo marna kuu garaabin
hay mana gafna ma jiro garaabusana ma jiro marka waa meel dhexaa la joogaa ibraahimo
wixii ku guban ii sheeg
hay
waxaa ku luqaynayaa maxamed baafu cali waliba caasho heestan waxay ka mid ahayd heesihii uu fanaanka uga qayb galay barnaamijkii la dhihi jiray heesaha hirgalay oo habeen kasta oo khamiiso jimco soo garaya lagu qaban jiray golaha murtida iyo madaalada ee national theatarka ee magaalada muqdisho
laakiin ibraahimo sidee isku qabanayaan haddii la yidhaahdo anoon kuu gafaynin haddana kuu garaabay
adiga waxaad qabto sheega waay
markaasay garooshaha imaan doonaa hala garaba ma xuma waa taa codka fanaanka maxamed
naftu waa mid gubato si gaabinayse geerida sugayse shalay wixii gaariyo mahadadii anu gocan shalay wixii gaariyo mahadadii anu gocan aw maajeeda guuriyo sacab lay garaaco guri yeelan maaye aw maajeeda guuriyo sacab lay garaaco guri yeelan maaye anoon kuu gafaynin abbaayo marna kuu garaabin walaali anoon kuu gafaynin abbaayo marna kuu garaabin walaali wixii kulaa gudbooyeen maya goorti leeyiri asidan ahaa anoo garan arunta laga magabaade maya goorti leeyiri asidan ahaa anoo garan arxan laysu galaayo gibilnaxa hadduu jiro arxan laysu galaayo gibilnaxa hadduu jiro amba layma gooyen gabiyada ma aalin cilma goobo ma siin amba layma gooyen gabiyada ma aalin cilma goobo ma siin anoon kuu gafaynin abbaayo marna kuu garaabin walaali anoon kuu gafaynin abbaayo marna kuu garaabin walaali waxii kulaa gudbooye
Thank you.
hagaaga xaggii dhambaalada haddii aan ku noqono caasho.
waxaan soo qabanayaa dhambaal uu ugu horeeyo aabo cabdiraxmaan maxamed maal iyo hooyo xabiibo axmed boox iyo maxamed axmed maal hodan axmed maal iyo ayaan axmed maal iyo nimco axmed maal iyo kalatuun cabdiraxmaan maal iyo khaalid cabdiraxmaan maal iyo mukhtaar cabdiraxmaan maal xamse cabdiraxmaan maal iyo dhammaan reer cabdiraxmaan maal waxayan balyo iyo bogaadin u dirayaan mustafe cabdiraxmaan maal oo xoos ku magac dheer iyo casiisa maxamed sheekh abukar oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa. waxay leeyihiin meherkaas waxaanu ugu ducaynaynaa in eebbe uu ka dhigo midkii aqalgal waaro uu ku xigo ubad kheyr qabana lagu kala helo, aamiin.
waa tahay heesta kale aan dhegeystayaasheenu u ciyaaraynana caasho, waa asalkaba jacaylka.
haye, asalkaba jacaylka
waxaa ku luqaynaysa zahre cileeye.
dhinacii waraaqaha mar kale haddaan jaleecno dhambaal gaaban oo dhowr iyo toban qof ay ku qoran tahay ibraahinow waxaanu ka helay adeer maxamed khayr maxamed aadan iyo adeer nuur khayr maxamed aadan iyo cabdicasiis xasan yuusuf iyo ismaaciil muxyiddiin macalin iyo cabdi faadir ismaaciil xasan iyo xaaskiisa iyo maxamuud aadan isaaq iyo xaaskiisa cabdi daahir cabdulaahi aadan huud iyo sidoo kale awowa khayr maxamed aadan iyo awowa cabdulaahi aadan huud iyo ayeeyo xabiibo aadan huud iyo sidoo kale ayey faadumo cali amiin iyo sulaymaan cabdikhabiir cabdiqaasim iyo sidoo kale daa'uud yuusuf maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahnay dhalasho u dirayaan aabe cabdi mawla yuusuf maxamed iyo hooyo haadiye cabdulaahi aadan huud oo gabaray ugu dhalatay magaalada baydhabo jannaay gaar ahaan xaafadda baa layidhi waxaan isiri ma qoraalkaasaa noqday mise waaba magaca sidaasa loola jeedaa waxaa layidhi xaafadda luga baas bal wax ka dhib raino
luga baas
kolleyba waa magac xaafadoo dhan ay u taqaano marba haddii qoraal lagu soo qoraayo caruurna ay ku dharanayaan waa xaafad la degan yahay magacaasna loo yaqaano marka wataan hadda goor dhaweyd lahaa magac bixinta soomaalida cid uga dheereysa male magacaas waxaan hubaa ibraahino in maamulkii degmada ama gobolka aanay u bixin laakiin ay dadkii degaanka ula baxeen oo dhowr qof intay bixiso intii kalena iskala qabsato ilaa waa tilmaane xaafadda luga baas bal magacaas diba loogu noqdo waxay ku dhalatay xaafaddaasi taariikhdu markay ahayd 25-kii bishii meey hadda uun dhammaatay ee sanadka 2017 gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi aniso cabdi mawlaa yuusuf maxamed waa tahay ducada waa xaggiina anis waxaan ugu duceynaynaa inay soo weynaato dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan ay u tarto amiin
dhambaalkan caash wuxuu naga soo gaaray awowe muuse barre iyo awowe awsulu barre iyo waxay yidhaahdeen awowe axmed barre iyo ayeyo xabiibo sugule iyo hooyo maryamo muuse iyo saygaada maxamed faarax barre iyo waxay yidhahdeen hooyo xaliimo awsulu barre iyo hooyo aamino muuse iyo saygaada hooyo ubax muuse iyo hooyo dhuuxo muuse iyo hooyo nimco muuse saygeeda iyo ilmahooda iyo dhammaanba reer muuse barre iyo dhammaan reer awsulu barre reer axmed barre reer aw axmed caare waxa ay kala joogaan bay yidhahdeen soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jecel yihiin inay tahniid u diraan abti cabdulaahi muuse barre iyo afadiisa aamina aw maxamed caare oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen war dheer waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey caasho cabdulaahi muuse ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay caasho soo weynow oo noqo tii waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta
aniguna aamiin ayaan raacinaya ibraahin waxaan soo qabanaya dhinacii heesaha mar kale haddaan jalleecno inagoo dhinacii waraaqahana mar kale dib ugu noqon doonaa heesihiinaba ammaankan aan ka tegayn heestaal ku dhegeedu yahay isu dhigan codadka macaan hayay
axmed cali cigaal
hay yaa ku lamaan
maryar muuse adiga hay dhalan rogi dhammaanteed naftaydana haddaan dhufan karaayo waan ku dhiibilaay adiga hay dhalan rogi dhammaanteed naftaydana haddaan dhufan karaayo waan ku dhiibilaay jacayl sooma dhuunto waa sida dharaarte halkasoo dhawaydiiyo ka dhexadashay halisi halkasoo dhawaydiiyo ka dhexadashay halisi haygu dhaafin hawlaha adiga igu dhali haygu dhaafin hawlaha adiga igu dhali Thank you.
tahay mar kale dhinaca dhambaalada haddaan ku noqonno bacda salaan baa la yidhi waa tahay annaga oo kale ah xaliimo cabdilcasiis muuse iyo seegeeda baa la yidhi cabdi maxamed diirshe waa cabdiyar iyo sidoo kale xaliimo cabdi cali iyo seegeeda kamaal xasan cabdulaahi iyo hinda abshir iyo seegeeda basmo maxamed xaaji iyo khadiijo maxamed sheekh iyo seegeeda cabdulaahi jeemaale iyo sidoo kale xaawo ciise iyo caruurteeda xaawo cumar iyo seegeeda iyo sidoo kale baa la yidhi waa xaawo cabdulaahi xuseen iyo seegeeda abuukar maxamed waxay dhammaantood tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan xasan suufi jeylaani iyo faadumo mayow shariif oo bishii may labadeedii ee sanadka 2017 u wiil ugu dhashay dalka swiden wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi khaalid xasan suufi ducada waa v o a khaalid oo swiden ku dhashay ibrahino maxaa gu
dualalahay khaalid allah ka dhigo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca dhambaalka ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray gacanteedana haatan ku jira xuseen xasan xuseen cabdinuur iyo siid cali xasan madbashiir iyo waxay yidhaahdeen nuur xasan madbashiir iyo maxamed xasan madbashiir iyo cali xasan madbashiir iyo ibraahim xasan madbashiir iyo aadan xasan madbashiir khadiijo xasan madbashiir iyo xaawa xasan madbashiir dadkaasi waxa ay joogaan muqdishow afgooye garowe iyo qarro waxayna jecelyihiin inay taaniyad gaarsiiyaan iyo bogaadinba caabe maxamed kheyr xasan madbashiir iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa maryamo maxamuud cali oo gabar ay ugu dhalatay gobolka shabeelada hoose gaar ahaana buulo barwaaqo waxaana ay leeyihiin magaca bixinta waa caashcuud caashahay gabadhaas lagaa soo codsadeen magaca u bixis maxaa u bixi lahayd
buulo barwaaqo inay ku dhalata sooma
barwaaqan u bixi lahalahaydhin
ka ibraahin adoo horaan u sheega adoo si ogaabaad i weydiisay marka buulo barwaaqo hadday ku dhalatay magaca aan soo waday markii madaxii ku soo dhacay waxayd in iyadana barwaaqada dhinac laga raaciyo barwaaqa la yidhaahdo
taas qish waaye
adduunka o dhan aqish ku dhisan ibraahinow barwaaqo ayaan gabadhaas u bixin lahaa haddii magac kale ay madax ku hayaan way u fasaxan yihiin
intaan barnaamijkan kale ku kulmi doonana
haddii aaleed waxaan dhammaan dhegaystayaasha barnaamijkan iyo guud ahaan v o ga tegaynaa sidaas iyo
رمضان وحسن على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
iyo aakhir atwaaye Allah weyna ku soo ishaarte awal iyo aakhir atwaaye Allah weyna ku soo ishaarte anbiya shaata hay imam ko ahmad qamselka maalumi anbiya shaata hay imam ko صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
ka macaan ee always glangul iyo heesta qasiidada ayaan idinkaga tageynaa Xuseen Barre Aadan Jaamac Buule iyo Bashiir Abikar waxaan idin leenahay tan iyo kulanta dambe ismaqal dambe waxa isla
This program has come to you from the Voice of America, Washington.